Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji. Ētera iknedēļas radiožurnāls Notikumu krustpunktā un studijā esmu es, Tenis Bikovskis. Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Uzklausīsim valsts prezidenta Egila Levita, kā arī Annas Rancānes un Imantas Lišāna domas par prezidenta rosināto latviešu vēsturisko zemju likumu. Analizēsim Krievijas centienus ietekmēt sabiedrisko domu kaimiņvalstīs, kā arī ieskatīsimies vietējos preses izdevumos. Taču vispirms par būtiskāko attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Studijā Elīna Greidāne.
Starptautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Turpinās militārās sadursmes starp Armēnijas un Azerbaidžānas spēkiem Kalnu Karabahā. Gan Armēnija, gan Kalnu Karabaha izsludinājušas karastāvokli un vispārējo mobilizāciju. Karastāvokli un daļēju mobilizāciju izsludinājusi arī Azerbaidžāna. Armēnijas aizsardzības ministrija šonedēļ paziņoja, ka Turcijas iznīcinātājs EF-16 notriecis Armēnijas gaisa spēku kaujas lidmašīnu Su-25. Šos apgalvojumus noliec Turcijas prezidenta Erdogana birojs. Eiropas cilvēktiesību tiesa uzdevusi Armēnijai un Azerbaidžānai izvairīties no jebkādas kara darbības, kas varētu apdraudēt civiliedzīvotāju veselību un dzīvību, trešdien paziņoja tiesa. Ziņu portāls Telegrafa informē, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons vizītes laikā Lietuvā paziņojis, ka izprot Lietuvas bažas attiecībā pret Krieviju. Tomēr pauda pārliecību, ka sadarbība ar Maskavu ir nepieciešama, lai sasniegtu ilgstošu mieru Eiropā. Savukārt uzturoties vizītē Latvijā, Macrons izteica domu, ka sankciju noteikšana pret Krieviju nav bijusi iedarbīga. Uzskatu, ka mēs nevaram palikt tādā situācijā, ka konflikta rezultātā mēs ar Krieviju vairs ne par ko citu nevaram runāt, sacīja Francijas prezidents. Pirms došanās uz Latviju Macrons tikās arī ar Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku. Portāls Delfi informē, ka hakeri 26. septembra vakarā uzlauzuši Baltkrievijas valsts televīzijas kanālu Belarus 1 un ONT tīmekļa vietnes un tiešsaites translāciju aizstājuši ar video, kuros redzama Baltkrievijas drošībnieku vardarbība pret protestētājiem. Portāls Belnovesti informē, ka Baltkrievijas uzņēmumu ienākumi šā gada pirmajā pusgadā bijuši par 64% mazāki nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. Šā gada pirmajā pusgadā zaudējumus cietuši 357 uzņēmumi, kas ir par 22,7% vairāk nekā gadu iepriekš. Portāls Telegrafa informē, ka Lietuvas sociālās aizsardzības un darba ministrs Linas Kukuraitis presē pavēstīja, ka nākošajā gadā Lietuvā minimālo darba algu paredzēts palielināt par 35 eiro līdz 642 eiro. Lietuvā pēdējās dienās jauni COVID-19 gadījumi pārsniedz 100 dienā. Arī Igaunijā saslimšanas gadījumu skaits pieaug, informē sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. Savukārt ziņu portāls BNN vēsta, ka 24. septembrī saistībā ar augstu COVID-19 izplatību Igaunijas ziemeļos Somija slēdza savu robežu Igaunijas pilsoņiem un noteica Somijas pilsoņiem, kuri dzimtenē atgriežas no Igaunijas prasību pavadīt 2 nedēļas pašizolācijā. Arī Vācijā COVID-19 pandēmijas dēļ noteiks jaunus ierobežojumus. Kanclere Angela Merkele norādījusi, ka epidēmijas vissmagāk skartajos reģionos svinībās iekštelpās nevarēs pulcēties vairāk par 25 cilvēkiem. Krievijas ziņu portāls news.ru.com atsaucoties uz socioloģisko pētījumu centra Levada datiem, vēsta, ka Krievijas iedzīvotāji aizvien mazāk uzticas centrālajiem valsts masu medijiem. Uzticēšanos televīzijas kanāliem šogad pauduši 48% respondentu. Savukārt 2016. Gadā Krievijas televīzijas kanāliem uzticējušies 59%. Savukārt pēdējo gadu laikā ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri uzticas interneta medijiem.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Paldies Elīnai par ziņu apkopojumu. Nākamajās minūtēs mēs tad arī analizēsim Krievijas propagandas medijus, kuru saturs vērsts pret kaimiņu valstīm, to starp cenšoties ietekmēt arī sabiedrisko domu Latvijā. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Krievijas budžeta izdevumi plašsaziņas līdzekļiem 2021. Gadā ievērojami palielināsies. Gandrīz 103 miljardus rubļu savā starpā dalīs Krievijas pirmais kanāls, RT, NTV, TV centrs, valsts televīzijas un radio kompānija, kā arī citi valsts varai tuvu stāvošie masu mediji. Ziņu portāls Zinsider norāda, ka Krievijas vadošo propagandistu darbs tiekot apmaksāts īpaši dāsni. Piemēram, Dmitrija Kiseļova alga 2019. Gadā par uzstāšanos ēterā reizi nedēļā bijusi 4,6 miljoni rubļu, kas salīdzināma ar 27 Krievijas pensionāru gada ienākumiem. Savukārt odiozās propagandistes Olgas Skabajevas, kura kopā ar vīru Jevgēniju Popovu televīzijas kanālā Rosija 1 vada propagandas šovu 60 minūtes, gada ienākumi 2019. Gadā sastādījuši 12,8 miljonus rubļu, kas ir vairāk nekā Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu oficiāli deklarētie ienākumi 12,6 miljoni rubļu. Pēc Zinsider datiem vēl vairāk nopelnā Radio Rosija un televīzijas kanāla Rosija propagandists Vladimirs Solovjovs. Viņa gada ienākumi par darbu centrālajos medijos pagājušajā gadā sastādījuši 52,6 miljonus rubļu, kas pielīdzināmi 310 Krievijas pensionāru gada ienākumiem. Kā norāda Zinsider, bez ienākumiem centrālajos Krievijas propagandas medijos simtiem miljonus rubļu par nesaprotamiem pakalpojumiem uz Solovjovam piederošo firmu SV Consulting pārskaitot valstī piederošā Krievijas Kraibanka. Situācija pašā Krievijā un pēdējo gadu tendences Krievijas ārpolitikā nepārprotami liecina par to, ka totālās un agresīvās propagandas kampaņas pret rietumu valstīm tikai pastiprināsies. Atcerēsimies sižetus Krievijas telekanālos par to, ka Latvijā tiek diskriminēti krievi. Krievu bērniem nav ļauts mācīties viņiem dzimtajā valodā. Tiek arī izplatīts uzskats par attīstītu Latvijas tautsaimniecību padomju okupācijas gados un tās nevarību pēc neatkarības atjaunošanas un pievienošanās Eiropas Savienībai. Radio klausītājiem atgādināsim, ka šā gada jūnijā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, ievērojot Eiropas Savienības padomes noteiktās sankcijas, aizliedza Latvijā izplatīt 7 Russia Today grupas programmas, kas Latvijas drošības iestāžu vērtējumā ir ietekmīgākie Krievijas propagandas kanāli rietumos. Russia Today, jeb RT, ir 2005. Gadā Krievijā izveidots startautiskajai sabiedrībai paredzēts televīzijas programmu tīklis, kas raida angļu, spāņu, arābu un citās valodās un savās pārraidēs izplatā ar Kremļa oficiālo pozīciju saskaņotu saturu. Pārraidēs RT, līdzīgi kā citi Kremļa propagandas kanāli, Latviju cenšas atainot kā neizdevušos valsti. Savukārt Kiseļovs ir viens no redzamākajiem Krievijas propagandas kampaņu īstenotājiem un televīzijas raidījumu vadītājs. Bez šaubām, strauji mainoties situācijai, mainīsies propagandas operatīvie un strateģiskie mērķi, līdz ar to propagandas kampaņu taktika, saturs un retorika. Vienīgais, kas paliks nemainīgs, ir pati propagandas būtība – ietekmēt valstis un sabiedrību, pret kuriem ir vēstas propagandas kampaņas. Tāpēc ir svarīgi, lai sabiedrība spētu kritiski izvērtēt propagandas saturu un mērķus, uztvert to kā psiholoģisku agresiju, kā arī izprast notiekošos procesus, uz kuru fona tiek realizēti šādi mēģinājumi ietekmēt sabiedrisko domu.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Bet tagad pievērsīsimies mūsu šīs dienas raidījuma galvenajai tēmai. 25. Septembrī Rēzekni apmeklēja valsts prezidents Egils Levits. Latgales vēstniecībā Gors viņš tikās ar iedzīvotājiem diskusijā par Latgales identitāti. Kā zināms, Saimai nodots latviešu vēsturisko zemju likuma projekts. Mūsu radiostacijai bija ekskluzīva iespēja iztaujāt valsts prezidentu. Ko likumprojekts ietver un kāda tam būs nozīme?
Šī likumprojekta mēģis ir veicināt zemju identitāti, zemju vēstures izpēti, kultūra vēsturisko mantojumu, saglabāšanu un, protams, arī attīstību. Iniciatīva ir jānāk un tā nāk arī no pašiem cilvēkiem, kuriem tas ir svarīgi, bet valsts līdz šim bija vairāk vai mazāk neitrāla, tā nelika šķēršļus šīm iniciatīvām un arī šā tad atbalstīja. Bet šī likumprojekta uzdevums ir panākt, ka valsts sistemātiski pozitīvi atbalsta šādas iniciatīvas. Valsts, es domāju, gan valsts tiešā nozīmē valsts institūcijas centrālās, gan arī pašvaldības. Un valstī un pašvaldībām ir jāsadarbojās savā starpā, lai šīs iniciatīvas veicinātu. Tās iniciatīvas varbūt pavisam dažādas, tas varētu būt, piemēram, novada pētniecība, tas varētu būt, teiksim, dažādi kultūras projekti, gan modernās kultūras projekti, gan arī, piemēram, kultūras mantojuma saglabāšanas projekti. Un es teiktu, tas viss ir cilvēku ideju jautājums. Bet, ja cilvēkam šīs idejas ir un tie ir īstenojami, tad valstī un pašvaldībām būtu tas jāatbalsta. Un tādēļ ir paredzēts arī, ka tiek izstrādāts plāns, kādā veidā šis atbalsts tiek dots un notiek, un kultūras ministrija jau pie šī plāna strādā. Tāpat ir paredzēta arī šī padome, kas raudzīsies, kā šis likums tiek pildīts, tas nedrīkst, protams, palikt tikai uz papīra, un dos reizi gadā ziņojumu, nāks klajā ar ziņojumu, kā tas tiek pildīts, kur varbūt ir jāuzlabo situācija. Tā kā es teiktu, tas ir gan nozīmētu gan valsts pozitīvu atbalstu šīs identitātes kopšanai, uzturēšanai un attīstīšanai, gan arī ir zināms mehānisms, kas palīdz to īstenot dzīvē.
Prezidenta iniciētajā diskusijā Rēzeknē piedalījās vairākas sabiedrībā pazīstamas personas. Kādās domās par likumprojektu ir Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns.
Es ceru, ka tas būtu teic, jumta likums, kam sekotu varbūt konkrēti uzdevumi dažādo ministrijām, piemēram, izglītības zinātnes ministrijai, lai būtu atsevišķi izejmota nauda tīša mērķa dotācija latgaliešu valodas un novada vajadzības apģevē. Tad, piemēram, satiksmes ministrijai būtu nūrodes, lai būtu tos uz valsts ceļiem Latgales reģionā, latgaliskos nūrodes ceļu. Piemēram, arī attiecīgi kultūras ministrijai, tāpat arī tīslītu un varam ministrijai, piemēram, arī pat varētu būt, nu, man cerība tāda, ka īstrodotu kaut kādus MK noteikumus, kuros būtu noteikts, ka atsevišķos jomos Latgalā būtu strādējošam vajadzīgas latgaliešu valodas zinošanas, piemēram, izglītības jomā, sociālajā ar cilvēkiem strādājot kultūras jomā, ka tas likums būtu likums, kam sekotu konkrēti uzdevumi ar un finansējums jau pa ministrijām. Es saprotu, ka savā ziņā Levits to arī cieļa gaisā, lai novērstu pretrunas, kas ir sakara administratīvu teritoriju reformu. Nu, labi, ka novērsta ir tie padomu okupācijas netaisnība, ka ir varakļoni atgrīzti Latgoles sastovā, bet pat palīk Līpna, Borkova, Atašina un visas Kruspiļas novads. Un arī jocer, ka itas likums palīdzies tom Latgoles teritorijam, kuras teritorija administratīva īdeļojuma ir atrautas no Latgoles, lai timos teritorijos cilvēkiem atgūtu, lai cilvēki atgūtu to latgalisku identitāti.
Kā vērtējot to pasaukuma gaitu vai arī no tīm klotašūšīm sadzirdēt savus dūmus, kā vērtējot to diskusiju vai diskusijā sadzirdēt to Latgales jūsu prot leloku kultūras sopi?
Man patika, ka prezidents uzsviera latgaliešu valodu. Arī paļdies jam, ka es jau na pirmo reizi publiski pasaka, ka viena no galvojām latgaliešu identitātes vērtībām ir latgaliešu valoda. Un arī to, ka skaidri norodēja, ka valsts valodas likuma izpratnie, ja mēs runājam latgaliski, tas nozīmē, ka mēs runājam arī valsts valodā, ka tam nav pretrunā. Bet sacīšu no pašo latgališu dalībnieku puses, man līkos, bija emocijas vai vispārīgi porsprīdumi, bet nebija daudz konkrētu priekšlikumu, ko gaida no to likuma un ko darīt.
Tādās domās ir Baltinovas vidusskolas direktors Imants Slišāns. Viedokli izteikt aicināju arī dzejnieci Annu Rancāni.
Vienmēr viss ir atkarīgs no mēsiem pošiem, bet es no jo sagaidu tu valstisku atbalstu, kas dažam nav bijis tīm cilvēkiem, kuri tēri uz entuziasma pamata ir strodojuši un arī strodojas arī turpmāk, bet nu, tomēr tas, ka tas ir ītvarts jau likumā izstrodots, tas uzreiz izdūt citu kaut kādu tādu, nu, citu svoru tam darbam. Ja vēl es, protams, sagaidu, tomēr skaidri izstrodotu tu teritorijas viesturiskos zemes porvaldības principu, kas, manuprot, vēl pagaidām uz mums, cik es vienreiz esmu tikai šo likuma projektu lasījies, kas, manuprot, tomēr nav, un skaidro, izstrodotus arī tūs finansējuma sadalis principus gan no valsts, gan pašvaldības budžetim, tieši kultūra viesturiskos telpas stiprināšanai. Bet tomēr tas, ka man rodīs pirmo reizi vispār Latvijas valsts viesturī, arī, ja skaita Latvijas valsts viesturī, nu, vairāk kā 100 gadu. Pirmo reizi valsts prezidents, pirmo persona, publiski atbalsta latgaliešu valodu.
Tieši latgaliešu valodas jautājums kontekstā ar likumu droši vien būs diskusiju objekts Saimā, bet diskusija jau tagad notiek sociālajos tīklos un Facebook. Turpinu sarunu ar Imantu Slišānu. Sociālajūs teiklūs, piemēram, žurnālists Jurs Saukāns roksta. Vakar gorā tika apglabotas latgalīšu cerēbas iz savas identitātes nokūtņi, sprīžot pēc likuma projekta īliktos būtēbas, i acimredzamas statistikas 20. Gadā latgalīši ir pakopieniski izmierstūša i asimilējama Latvijas Republikas tautas daļa, kam nav lamts cerēt iz nūpītnu valsts atbalstu, ni valodas kūpšanas, ni pilnveidošanas ziņā, ni školu programmu latgalīšu, valodas vojciešanai, ni sabiedriskos mediju latgalīšu, raidījumu skaitam proporcionāla satura apjūmā nūdrūšanas ziņā. Tu vinkorši napīļaus Saimas vairokums. Kaidas pordumas pēc tādiem komentāriem itev sociālajos teiklūs verūtīs par itu īrakstu ir vasali 70 komentāri.
Tas, ka situācija ļoti skumja, tas ir fakts, jā. Tamā ziņā, ka nav neviena savīzes, nav neviena žurnala, ļoti minimāli kaut kas ir radio, un nav neko regulāra sistemātiska televīzija arī, nu tie ir fakti. Un ja to visā nav, tas ītekmē arī tu cilvēka attīksmi un arī tu ģimenies valodas prestižu.
Jautājumu par latgaliešu valodas lomu un statusu mēs uzdevam arī pašam valsts prezidentam.
Diskusijā Rēzeknē par jūsu iniciatīvu likuma projektu liels uzsvars no klātesošās publikas izskanē tieši uz latgaliešu valodas ilgtspēju, kas tika saistīta arī ar valodas apgūves iekļaušanu izglītības sistēmā. Kāds jūsu viedoklis lūdzu par to?
Jā, šis likumprojekts ir domāts visai Latvijai, visām vēsturiskajām zemēm, kādas mums ir piecas, Latgale ir vienotām, bet Latgale ir īpaša, kas šo likumu var izmantot it sevišķi latgaliešu valodas uzturēšanai un kopšanai, un, jo latgaliešu valoda ir, teiksim, starp visām vēsturiskajām zemēm, vienīgā tik, teiksim, tādu uzsvērtu valodas identitāti, es teiktu, ar savu literatūru, jau senu literatūru, un tas ir viens no latgaliešu identitātes centrālajiem elementiem, es teiktu, varētu būt pats centrālais. Tādēļ es uzskatu arī, kā arī šeit izskanēja, ka latgaliešu valodai ir jābūt pienācīgai vietai mūsu izglītības sistēmā, skolās tiek piedāvāts daudz vieta, arī fakultatīva latgaliešu valoda, Es domāju, ka tas katrā ziņā ir jāpopularizē, lai vairāk cilvēki, vairāk skolnieki šajās gadījumās, pa skolām mēs runājam, to šo piedāvājumu pieņemtu. Vēl svarīgi ir panākt to, lai sabiedrība uzskatītu, ka runāšana latgaliešu valodā ir normāla, laba, atbalstāma, tas ir kaut kas vērtīgs, tas ir kaut kas plus. Šī nostāja līdz šim tāda nav tik izteikta, tas varbūt saistīts arī ar padomju okupācijas laiku, ka latgaliešu valoda neskaitījās labs tonis un stils vismaz cilvēkiem, kas atbrauc uz Rīgu, tad runāt latgaliski. Es domāju, ka tas tagad šodien vairs nav vai gandrīz nav, bet es domāju tieši otrādi, ka ir jādara viss iespējamais, lai cilvēki patiešām runātu latgaliski, lai ģimenēs runātu latgaliski, lai saviem bērniem runātu latgaliski. Tas ir jāpopularizē un arī jāsaka cilvēki mīļie, jums ir šāda veida bagātība jau dota, kāpēc jūs to nedodat saviem bērniem?
Azari, azari, kas esot jūs, mēs acis redzēt augstūšos. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Pakolni, pakolni, bet kas aizīm, mēs placi turūt brīduši. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spāka sliepa Latgolā. Placi, placi, cik stipri jūs, daudzi spāka sliepa Latgolā. Pļovus aizīdūšos, mēs sapaņi reita gaidūši. Sapaņi, sapaņi, cik tēri jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Sapaņi, sapaņi, cik tēri jūs, vai citai dzēvai dreista Latgolā. Azari, azari, kas esot jūs, mēs acis redzēt augstūšos. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā. Acis, acis, cik jūsu daudz, daudzi gaismas lobsta Latgolā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
No Latgales pozīcijām raugoties likumprojektā par latviešu vēsturisko zemju likumu nav pieminēta latgaliešu rakstu valoda, tās nozīme un loma latviešu vēsturisko zemju kontekstā, kā to jau norādīja Anna Rancāne un Imants Slišāns. Tāpēc ļoti būtisks ir jautājums, vai Saima būs gatava likumā nostiprināt latgaliešu valodas apmācību skolās. Tāpat neskaidrs ir, cik liels valsts finansējums ir paredzēts vēsturisko zemju attīstībai. Veidojot valsts attīstības plānu un izmaiņas tajā, ir jāņem vērā arī latviešu vēsturisko zemju intereses un vajadzības, kā arī ietekmi uz tām. Tāpat, lasot likumprojektu pamatots, ir jautājums, vai padomes sastāvā nav noteikts pārāk liels valsts pārstāvju skaits un kādā veidā vērā tiks ņemts nevalstisko organizāciju viedoklis un vai paredzēti mehānismi šo organizāciju darba atbalstam latgaliešu valodas un kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanā un attīstīšanā. Tāpat par šo neapmierinātas ir arī pašvaldības, kuras vēlētos lielāku pašvaldību pārstāvniecību šajā padomē. Tieši padome būs tā, kas veicinās saskaņotu politikas un atbalsta pasākumu izstrādi, vēsturisko zemju identitātes un kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanai un ilgtspējīgai attīstībai, kā arī pārraudzīs plāna īstenošanu. Arī pašvaldībām būs jāiesaistās likuma izpildē. Ja tās teritorija ietilpst dažādām latviešu vēsturiskajām zemēm piederīgas pilsētas un pagasti, tad pašvaldībai būs pienākums līdzvērtīgi atbalstīt attiecīgo latviešu zemju kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. Gorā notikušajā diskusijā arī apspriests, ka būtu jāveido vienota kultūrvēsturiskā novada vizuālā un citādā atpazīstamība. Piemēram, Latgalē ceļazīmēs, vietu nosaukumos un ielu nosaukumos tiktu lietota latgaliešu valoda. Tāpat likuma apspriešanas laikā Saeimas komisijā vērība būtu jāpievērš tam, lai likums paredzētu valsts pienākumu veicināt un atbalstīt arī finansiāli katra kultūrvēsturiskā novada attīstību. Realizējot infrastruktūras un citus projektus, ievērojot kultūrvēsturisko novadu robežas un intereses. Valstī sadarbībā ar pašvaldībām būtu jāveido konkrētā kultūrvēsturiskā novada informatīvā telpa, lokālie muzeji, kultūras objekti, kā arī tūrismas. Būtu jāņem vērā arī kultūrvēsturiskajā novada esošās kultūrvēsturiskās vienības vai kopības intereses, piemēram, lībiešu vai suitu apdzīvotajās vietās, lai katram novadam būtu savi kopīgi svētki un tradīcijas. Likumprojekts paredz, ka likumam jāstājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā, bet Saeimā tas varētu tikt atbalstīts jau līdz šā gada beigām. Atliek vien sekot līdzi un sniegt ierosinājumus.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījuma noslēgumā par to, ko lasām Latgales un Sēlijas preses izdevumos. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales reģiona, latviešu un krievu preses apskats.
Preiļos iznākošā vietējā Latgales avīze šonedēļas izdevumā vērību pievērš izglītības iespējām Višķos. Pirms 5 gadiem bijušais tehnikums nokļuva Malnavas koledžas paspārnē. Sadarbība izrādījās nepārāk veiksmīga, ar situāciju nebija apmierināta nec Višķu filiāle, nec Daugavpils novada pašvaldība, kas visus šos gadus rūpējās par izglītības iestādes saimniecisko pusi, sedzot ēkas apsaimniekošanas izdevumus. Tāpēc ar cerībām tika uzņemta vēsts, ka profesionālo izglītību Daugavpils novada Višķos turpmāk īstenos Daugavpils būvniecības tehnikums. Numura intervija šonedēļ ir ar ilgadējo pedagoģi Līviju Smirnovu, kuras darba mūžs aizritējis Rēzeknes novada Rikavā. Lasītāji var iepazīties arī ar Raimondu Šņepstu, kas izveidojas pirmo boksa klubu Preiļos. Latgaliešu kultūras portāls lakuga.lv informē, ka skatuves runas konkurss Olūdzāns tomēr notiks taču pavisam citā formātā, proti iesūtot daļdarbu video ierakstus. Laikraksts Latgales laiks vēsta, ka sakarā ar COVID-19 izplatību Daugavpilī nenotika daudzi pasākumi, tāpēc pašvaldības šī gada budžetā ir radusies aptuveni 600 tūkstošu eiro ekonomija. Bet Jēkabpilī iznākošais laikraksts Brīvā Daugava raksta par novadu kultūras darbinieku dienu Atašienē un iepazīstina ar Jēkabpils kultūras pārvaldes jauno direktori Vitu Viļevko, kas līdz šim bija Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldes vadītājas vietniece.
mūsu šīs nedēļas raidījums izskan. Visu labu jums, klausītāji, vēlu es, Tenis Bikovskis. Paldies, ka klausījāties. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu Radio.